snákaleiðarinn, frelsun frá synd og fordæming eftir all natjáns gospel publishers. Synd er vísvitandi að brjóta lögmál Guðs í hugsun, orði eða athöfn. Það er uppreist gegn heilögum Guði, skapara okkar. Þetta er óttalegur, ljótur, bannvæðn snákur. Rétt eins og bit af snáki er bannvænt, þannig er afleiðing syndarinnar dauði. Ekki aðeins líkamlegur dauði heldur eilífur aðskilnaður frá Guði. Við verðum að líta á syndina eins og hún er í raun og veru eins og Guð lítur á hana. En ekki eins og djöfullin sem er upphafsmaður syndarinnar vill láta okkur líta á hana. Satan sem er lygari frá upphafi kynir syndina á svo aðlaðandi og freistandi hátt að hún grípur fólk auðveldlega. Ef fólk gæti séð hið sanna eðli syndarinnar myndu það hata og fyrirlíta hana, eða jafnvel reyna að útrýma henni, drepa, á sama hátt og það myndi gera snák. Syndin er ógeðslegt skrýmsli. Það eyðileggur einstaklingin jafnt sem heila þjóðir. Það er okkar bitrasti og grimmasti óvinnur. Það er heimska að halda að þú getir leikið þér að syndinni, því fyrr eða síðar mun hún býta þig og eyðileggja þig að eilífu. Tiltekin varð stjóri í Snakkaði Park, sem var líkamlega sterkur maður, mætti hálftrukkin til vinnu einn kaldan vetrar morgun. Snákarnir voru allir krullaðir og styrðir af kulda. Varðstjórinn tók upp einn eitraðasta snákinn og setti hann undir skyrtu sína upp að bringu hans. Þú greið, sagði hann, ég mun hita þig upp. Hann hélt því þétt að brjósti sér. Snákurinn hitaði sig og beit hann af þakklæti. Þrátt fyrir allar sprauturnar sem læknirinn hafði gefið honum var hann dáinn innan hálftíma. Áður hafði ég grátt bað hann að gefa Guði líf sitt og varaði hann líka við að leika sér að snákum en á nárangurs. Þú getur ekki borið synd í hjarta þínu og ekki verið bitinn. Engin furða að Guð hatar syndina með öllu því hatri sem hún á skilið vegna þess að hún steifti mannkyninu jafnt sem sköpunarverki Guðs í algjöra eymd, sorg og örvæntingu. Það olli dauða Jesú Krists, sonar Guðs, á krossinum á Golgata. Áður en Guð skapaði heiminn gerði Guð í miklum kærleika sínum fullkomna áætlun hjálpræði og frelsun fyrir manninn. Jesús, einkasonur hans, var gerður að synd fyrir okkur svo að við gætum orðið réttlát fyrir Guði með því að trúa á hann og fórnardauða hans á Golgata. Synd er ljót, niðurlægjandi, sjúknleg, grimm, eigingirni, saurgandi og þrældómsfull. Það kvelur fórnarlömb sín nótt og dag og steypir þeim í eilíft helvíti. Sjáðu sem dæmi hvað áfengi gerir við mann sem hefur verið gerður í mynd Guðs. Það gerir hann að páfugli, apa, ljóni og loks að svíni. Þegar maður verður drukkin grípur andi stolts og kæruleysis hann. Hann sóar penningum sínum á meðan kona hans og börn svelta. Hann drekkur meira og byrjar að monta sig og haga sér eins og api. Hann heldur áfram að drekka og finnst hann svo sterkur og djarfur eins og ljón og berst við alla, jafnvel berja og drepa sína eigin ástvinni. Brennandi eldur áfengis eikur þorstan hans og hefur áhrif á huga hans. Höfuð hans byrjar að snúast og fær hann til að stöylast og loks veltir hann sér í drullu eins og svín. Slíkur maður mun lenda í eilíðum helvíti ef hann fyrir náð Guð siðrast ekki og kallar á Guð til að frelsa hann fyrir Jesú Krist. Allir hafa syndgað og skortir dýrð Guðs. Það er engin réttlátur, ekki einu sinni einn. Rómverja bréfið 3 vers 10 og 20 og 3 sálin sem syndgar er sá sem mun deyja. Esekiel 18 vers 4 ef við segjumst vera án syndar, blekkjum við okkur sjálf og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur og mun fyrirgefa okkur syndir okkar og hreinsa okkur af öllu ranglæti. Blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af hverri synd. 1. Jóhannesar bref 1 vers 7 til 10. Guð elskar syndara. Guð elskar syndaran en hatar syndina. Honum er umhugað að skilja syndaran frá syndinni. Jesús kom ekki til að karla, sjálfs réttláta, heldur syndara til iðrunar. Matteus 9 vers 13 kom til að leita að og bjarga þeim sem eru týndir. Meðan við vorum enn syndarar, dó Kristur fyrir okkur. Rómverja bréfið 5 vers 8 Jóhannes skýrari þegar hann sá Jesú koma. sagði, sjáðu Guðslamb, sem ber sind heimsins. Jóhannes 1:29, hann kom ekki aðeins til að fyrirgefa okkur syndir okkar, heldur til að taka þær í burtu, til að frelsa okkur frá valdi þess og yfiráðum og til að frelsa okkur frá lögmáli syndarinnar sem neyðir okkur til að gera það sem við viljum ekki og kemur í veg fyrir að við gerum hið góða. Við viljum gera. Hversu gott er það þegar kall eða kona kemur á staðinn þar sem hann áttar sig á því að hann er glataður syndari og getur ekki frelsa sjálfan sig. Rómverja bréfið 7:18-23, hann mun þá hrópa, hvað er ég ömurlegur maður? Hver mun bjarga mér? Rómverja bréfið 7:24, þegar hann lítur til Jesú, sem bar syndir hans og sjúkdóma í eigin líkama á krossinum, mun hann geta sagt, ég þakka Guði fyrir að lögmál lífsins anda frelsaði mig frá lögmáli syndarinnar fyrir Krist Jesú. Dauða. Rómverja bréfið 8:2. Látið ekki syndina ríka í dauðlegum líkama þínum svo að þú hlýðir illum þrám hans, því að syndin skal ekki vera herra þinn vegna þess að þú ert ekki undir lögmáli, heldur undir náð. Rómverja bréfið 6:12-14. Trú okkar á Jesú Krist er sigur sem sigrar heiminn. Sá sem sigrar heiminn og synd hans er sá sem trúir því að Jesús sé sonur Guðs, sem tók burt syndir okkar með dauða sínum á krossinum. 1. Jóhannesar bréf 5:3-5, 12 og 18. Jesús kom ekki aðeins til að leysa okkur með blóði sínu og hreinsa okkur af allri synd, hann kom líka til að skýra okkur með heilögum anda og eldi, til að gefa okkur kraft frá hæðum. Hann gerir okkur að sigurvegurum syndarinnar, holdsins og satans og gefur okkur korónu lífsins og dýrðarinnar. Jakobs bréf 1:12, 1. Péturs bréf 5:4 og opinberunar bókin 2:3-10-11. Þeim sem sigrar mun ég gefa rétt til að sitja með mér í hásæti mínu eins og ég sigraði og settist með föður mínum í hásæti hans. Opinberunar bókin 3:21. Drekanum mikla var kastað niður, sá forn í höggormi sem kallaður er djöfullin eða satan sem leiðir allan heiminn afvega. Honum var kastað í brennisteinsvatnið og mun kveljast dag og nóttum aldir alda. Opinberunar bókin 12:9 og 20:10. Þá sagði drottinn við Móse, gerðu snák og settu hann á stöng. Hver sem er bitinn getur horft á það og lifað. Þegar einhver var bitinn af snáki og horfði á er snákin, lifði hann. 4. Móse bók 21:8-9. Eins og Móse lyfti upp snáknum í eyðimörkinni, svo skal mannssonurinn upphefjast, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:14-16 er trú á Guði. Trúið á drottinn Jesú og þú munt hólpin verða, þú og heimilið þitt. Postulasagan 16:31.